እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪካ እዩ።
ኦፕሬሽን ስማይል ዝበሃል ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከነፍሮምን ታሕናጎምን ኣህታ ንዝነበሮም ህፃውንቲ ናፃ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ይህቦም ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ 940 ቆልዑ ሓኪሙ ኣብ ዝሰሙን እዚ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህበሎ ይበል ግርማይ ገብሩ። ናብኡ ኸሳግረኩም
ወይዘሪት ሩት ኣማኒኤል ኣብ ትካል ኦፕሬሽን ስማይል ኢትዮጵያ ሓላፊት መደባት እየን። እዚ ትካል እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናፃ ግልጋሎት ዝህቡ ሓኻየ መምፂኡ ኣብ ከንፈሮምን ተሓናጎምን ሃህታ ንዘለዎም ሰባት ብመጥባሕቲ ክቕረ ይገብር።
ኦፕሬሽን ስማይል ብዓለም ደረጃ 60 ሃገር ውስጥ ያለ ይሄ ዓመት እንደውም 30ኛ ዓመት
ኦፕሬሽን ስማይል ኣብ 60 ሃገራት ዝሰርሕ 30 ዓመት ዘቑፀረ ትካል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ 6 ዓመት ገይሩሎ ካብ ዝጅምር ኣብ ዓመት 2 ሻብ ካብ 1,150 ንዝኾኑ ተሓከምቲ ነፃ ኣገልግሎት ንህብ ዛጊድ ን1,400 ሰባት ሕክምና ገይርና ኣለና።
ንምዃኑ እዚ ኣብ ከንፈርን ተሓናግን ዝረአ ሃህታ ወይ ድማ ክፍተት ከመይ ኢሉ እዩ ዝፍጠር? ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዓይደር ሆስፒታል ካብ ክሳድ ንዓቐብ ኣብ ዝውሃብ ሕክምናዊ ሞያ ዝሰርሑ ዶክተር ይልቃል ዘመነ ጠንቅታቱ 1-2 ዝበሃል ኣይኮነን ይብሉ።
ከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ እንግዲህ መነሻ ምክንያቱ ይሄ ነው ብለን እንደ አንድ የምናስቀምጠው ነገር የለንም። ብዙ ጊዜ
ኣብ ከንፈርን ትንሓግን ዝፍጠር ስንጠቃ መበገሲኡ እዚ ኢልና ከም ሓደ መንቀሊ ንገልጾ የለን። ዝተፈላለየ ጠንቅታት እዩ ዘለዎ። ብዘርኢ ይመሓላለፍ። ኣብ ኣደ ወይ ኣቦ እንተሃልዩ ናብ ውሉዱ ይሰግር። ካልእ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝፍጠር ኣሎ። ነብሰ ጾር መድሃኒት ትወስድ እንተኮይና ወይ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ተብዝሕ እንተኮይና ከጋጥም ይኽእል። ካልኦት ጠንቅታት እውን ኣለዉ።
ኦፕሬሽን ስማይል ዝብል ስም ዝሓዘ ዝትካል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕክምናዊ ግልጋሎት ዝህበሉ ማእኸል ወይ ድማ ኣስፒዳል የብሉን። ዓዲ ዓድና ዘርኢ እዩ ዝሕከም። ወይዘሪት ሩት ኣማኒኤል ካብ ዝፀገም እዚ ንምንጋፍ ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ማእኸል ንሃንፅ ኣለና ይብላ።
ኦፕሬሽን ስማይል የራሱ ሰንተርም ሆስፒታልም የሎ። ስለዚ ምንሰራው
ኦፕሬሽን ስማይል ናይ ባዕሉ ማእኸል ወይ ሆስፒታል የብሉን። ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታላት ኢና ንሰርሕ። ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ጅማ ሓደ ካብ ሓገዝትና ንምሳና ዝሰርሕን እዩ። ኣብ ዓድና ሓኻይም ከነሰልጠን ስለንደሊ ኣብ ጅማ ሓደ መሰልጠንን ማእኸል ሕክምና ንሃንፅ ኣለና።
እዚ ትካል እዚ ናፃ ሕክምናዊ ግልጋሎት እዩ ዝህብ። ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ተሓከምቲ ብሰንኪ ሕፅረት ሰልዲ ሕክምና ከየምልጦም መሳፈሪኦምን ቀለቦምን ይሕግዞም።
ሕክምናችን ነፃ ነው። ማረፊያ ቦታቸውን በነፃ መብላቸውንም በነፃ
ብነፃ ኢና ንሕክሞም ቀለቦምን መዕረፊኦምን ባዕለና ኢና ንኽእሎም። መሳፈሪኦም ሂብናውን ንዓዶም ነፋንዎም። ከምኡ ክንገብር ምስ ጀመርና ቁፅሪ ተሓከምቲ ክውስኽ ጀሚሩ።
ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣትሒዞም ካብ 11 ሃገራት ዝመፁ ሓኻይም ኣብ መቐለ ዓይደር ሆስፒታል ክሳብ ሎማዓንቲ ን180 ሰባት ምርመራን ሕክምናን ሂቦም ኣለዉ። ካብ ዓዲ ኣሜሪካ ክልል ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ዝመፀ ላዕለዋይ ሓኪም መጥባሕቲ ዶክተር ኣንዲ ዋክስለር ናበየናይ ዓዲ ኸድና ናፃ ግልጋሎት ክንህብ ዝውስን እቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ጥጡሕ ባይታ እዩ ይብል።
The basis for coming into any country, of course, is the need with regard to the number of children that have clefts. But we also...
ننب هاگراتو نخدلو مغنيات اب تا هاگر زلو قطري تحاكمتي وزوسنو. اتي اورا مغنيات گن نتي اگل گلوت حكمنا نمهاب زفكد اخل مسالتيان زتعم بايتاني زوسن. كم اون ندك عادي حاكايم نممهار زحقز ሞያዊ ምድግጋፍን ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ክህሉ ይግባእ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነኣድ ጥዑም ባይታ ኣሎ።
ኣብ ከንፈርን ተሓናግን ዝተርፍ ሃህታ ኣብ ፈጣጥራና ዘጓንፍ ግድፈት እምበር ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ልማዳዊ እምነት ስለ ዘይተሓሓዝ ካብ ቅድመ ንእስነት ኣትሒዙ ንኽቐረ ልቢ ንበለሉ እዮም ዝብሉ ዶክተር ይልቃል ዘመነ። ንኹሉ ሰብ ከጓንፍ ዝኽእል ኩነት እዩ። ከምቲ ዝውረ ምስ ርኩስ መንፈስ ዘራኽብ የብሉን። ብደንቢ ክሕከም ዝከኣል እዩ። ኣብ ፈጣጥራና ክላገብ ዝነበሮ ከይተላገበ ዝተረፈ ሃህታ እዩ። ከምዚ ዝበለ ፀገም ዘለዎ ኣባል ስድራ ወይ ድማ ኣብ ገዛውትና ዝነብር ሰብ ተሃልዩ ናብ ሕክምና ክንወስዶ ይግባእ። مس ازننا اون سلا زراخب ام سمع صقم كفطر يخليو ام زرابون كومو سلازي جنا كاب علمن سنت كقره كله كم صقم قصيرو كحسبللو دبلو دكتور يلقال زمنه اوبريشن اسماعيل اب امريكا نورفيك فيرجينيا بشحن شعاتم يتن سمانيان كلتن عمتمرت تتعيشو نفل ماوان اب هاجر فليمفنس قلقالوت مهاب جميرو زاقيد نلعلي حارميت شوح قول ادما ناز احك مناوي قلقالوت كمزهابة كاب تتكال استرخوا مردات اينقر ندمسي امريكا قرماي قبرو كاب كتمام
وادا كتاتل وزت انحكم مدى بتعنا اكال مربب بتعنا افريقايو